Þetta kjördæmis, Viljum Þór Þórsson.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið og ég þakka háttvirtum þingmanni jafnframt að draga það fram hér að meirihlutinn að leggja til stuðning við loðdýrabændur eins og við gerðum hér fyrir ári síðan í stuðningi við sauðfjárbændur og ítreka það að við endurskoðum búvörusamninga og ríkisfjármálaáætlunar og háttvirtur þingmaður kom hér inn á boðaðar mótvægisaðgerðir hæstvirts ráðherra að þá tökum við á þessum málum og ég held að við séum sammála þar ég og háttvirtur þingmaður en svo ætlaði ég nú bara ljúka þessu á jákvæðum nótum og þakka háttvirtur þingmanni störf í háttvirtri fjárlaganefnd. Þá svara